Njësit e qështjeve të siguris në Kosovë, konsideron se në nëshkrimi i marveshjeve rajonale për bashkëpunime policore, është shumë i rëndësishëm, si pas tyre Kosova duhet të ketë marveshjet e tila me të gjitha vendet në rajon dhe më gjërë. Marveshjet rrëth krimit të organizuar, kontrabandimit, kalimeve të parishme kufitare, trafikimit me njerëz, drejtori i qendrës kosovare për studimet e siguris Ramadan Qehaja, i konsideron si qështje rajonale për të cilat duhet të ketë bashkëpunim.
Një marveshje e til me Serbin, kur ka të bëjmë me sigurin rajonale, ka dhe gjëra pozitive. As me parë që luftimi i krimit të organizuar tashme është bërë luftim, ashtu kushtimisht të thëmë, i suazave rajonale e jo të ngushta shtetërore apo parciale. Prandaj në këtë drejtim unë e shoh pozitivitetin e kësaj marrëveshje që duhet të nënshkruhet dhe do të ketë implikime pozitive në aspektin e sigurisë në të ardhmen.
Edhe eksperti tjetër për çështjet e sigurisë Fadil Kajtazi pohon se të gjitha shtetet e rajonit në fushën e sigurisë funksionojnë në mënyrë të organizuar. Sipas tij edhe Kosova duhet të krijojë raporte bashkëpunimi me vendet rajonale.
Shikuar prizmin e një vëzhgusi thjesht kështu, kjo nuk është ndonjë problem, do të është një marrëveshje e cila bëhet mes shteteve për të rritë sigurinë e shtetave dhe qytetarëve të këtij rajoni. Dhe asgjë më tepër. Mirë po, praktikisht që marrëveshja me Serbinë është politizohet shumë për shkak rrethanave, raporteve që dihen që mbretojnë mes këtyre dy shteteve.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEKS në Kosovë, siç ka paralajmëruar, mund të nënshkruajë marrëveshje bashkëpunimi me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Përfaqësues të këtij misioni thonë se një marrëveshje e tillë ka për synim këmbimin e informacioneve në nivel policor. Një marrëveshje të tillë në praktik, zoti Qehaja e konsideron si të mirë. Ai shpreh bindjen se ajo do të ndihmonte në parandalimin e gjërave negative që sipas tij do të mund të destabilizonin vendin.
Në këtë drejtim ndoshta duhet një punë më e thotë politike edhe e ulëksit në popullat që të shpjegojë që vërtet qëllimi është shumë i mirë, por kuptohet që çasja ndaj këtij problemi është dashur të jetë pak më ndryshe. Unë ashtu e shoh, pavarësisht prej situatës së krijuar politike mes, domethënë, qeveritarëve tanë dhe EULEKS-it, por unë po e shqiptoj si një njohsi çështjeve të sigurisë, këtë veprim është pozitiv dhe ka për qëllim parandalimin e gjërave negative të cilat ndodhin e që kanë për qëllim destabilizimin jo vetëm të Kosovës, por edhe rajonit këtu.
Marrëveshja në mes të EULEKS-it dhe Serbisë mund të sjellë rezultate të mira me kusht që ajo të mos politizohet, thot Fadil Kajtazi.
Kushte normale, në shteteve normale, lufta në praktik, lufta kundër krimit të organizuar është diçka e mirë, diçka që duhet ta përkrojmë të gjithë. Praktikisht kjo gjë nuk do të paraqiste ndonjë problem shumë të madh, po me kushtin që funksionalizohet, me kushtin që nuk ka ndonjë përvari politike që nuk duhet kishte normalisht.
Krimi organizuar në Kosovë, sipas ekspertëve të sigurisë, është duke funksionuar në masë të madhe. Autoritetet e rendit para pak ditësh kanë arrestuar 7 persona të dyshuar për përfshirje në këtë dukuri. Për Radio Evropa, Elir nga Prishtina, Arton Konushevci.